Ārkārtējās situācijas laikā drošības pasākumu kontroli sadarbībā ar pašvaldības policijām primāri īstenos valsts policija. Tā ir pārorientējusi savus resursus tā, lai nodrošinātu vēl stingrākas pārbaudes, šodien sociālajos tīklos paziņojis valsts policija. Tikmēr Latvijas iekšlietu darbinieku arotbiedrības vadītājs Armands Augustāns pieļauj, ka iekšlietu sistēmas dienestos varētu būt noteikts darbinieku skaits, kas nolems aiziet no darba, jo arī tur noteikta obligāta vakcinācija. Taču viņš uzsver, ka dienesti neplāno nevienu nevakcinēto atbrīvot, jo vakcinācijas process arvien tiek uzskatīts par brīvprātīgu. Arotbiedrība aicina dienestus strādāt un runāt ar katru darbinieku individuāli un, citēju, pārstāt uzrunāt padotos ar bosinga metodēm.